ኣብ ቫቲካን ካብ ዕለት 17 ክሳብ ዕለት 18 ግንቦት 211 ዓ.ም ናይ ማእከላይ ምብራቅ ሲኖዶስ ፍሉይ ቤት ምኽሪ ሃይማኖታዊ ዘተን ሰላምን ፍትሕን ኣብ ሃገራት ዓረብ ዝረአ ዘሎ ለውጥታትን ከምኡ ድማ እቲ ናይ ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን መሰረት ዝኾነ ናይ ሃይማኖት ነፃነት ኣብ ዝብሉ ርእሰ ጉዳያት ኣተኩሩ ከም እተኻየደ ክንገርን ከሎ ነቲ ጉባኤ ዝመርሑ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ ጠቕላይ ዋና ፀሓፊ ብፁእ ኣቡነ ኒኮላ ኤትሮቪች ከም ዝኾኑን ብፁእነቶም ነቲ ጉባኤ ቅድም ቀዳድም ሓድሽ ናይ ኣንፂዮኪያ ናይ ማሮናዊ ስርዓት እትኽተል ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ፓትርያርክ ብፁእ ኣቡነ በቻራ ቡትሮስ ራይ ሰላምታኦም ኣቕሪቦም ኣብ ዘስምዖ ዘረባ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብዛዕባ ማእከላይ ምብራቅ ሃገራትን ከምኡ ድማ ሰሜን ኣፍሪካን ኣመልኪቶም ብቐዳምነት ኣብተን ሃገራትን ህዝብን ሰላምን ፍትሕን ዝኣመተ ናይ ሓባር ዘተን ምክብባርን ምቅብባልን ምድግጋፍን ውጥረትን ግጭትን ብዘተ ክፍታሕ ናይ ዘተ መድረኽ ንምትብባዕን እዚ ባህሊ ክሰርፅ ፃውዒት ኣቕሪቦም እዘን ሃገራትን ህዝበንን ብርሃን ናይቲ ሞት ስዒሩ ዝተንስአ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ከይፍለየንን ክድግፈንን ከም ዝጸለዩ እውን ከም ዝዘኻኸሩ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለጺ ሓቢሩ። ናይዚ ናይ ማእከላይ ምብራቅ ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ ቤት ምኽሪ ኣባላት ሃገራት ማእከላይ ምብራቅን ህዝበንን ሃይማኖታውን ማሕበራውን ሰብኣውን ኢኮኖምያውን መዳያት መሰረት ዝገበረ ተስፋን ስክፍታን ተንቲኖም ናይተን ሃገራትን ናይ ዓለም ሓቁፍ ናይ ፖለቲካ ኣካላትን ሰበስልጣንን ናይ ኩሉ ዜጋ ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን ውሑስ ክኸውን ከተባብዑን ብዘይ ሃይማኖታውን ዓሌታውን ኣድልዎ ክብሪ ሰብ ክሕሎን ናይ ሃይማኖት ነፃነት ክኽበር ፃውዒት ኣቕሪቦ ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ምርግጋፅ ሰላማዊ ናይ ሓባር ናብራ መሰረት ምዕባልን ምክብባርን ከም ዝኾነን ኩለን ሃይማኖታት ብሓባር ዘቕርብኦ እውነተይና ናይ ቃልን ተግባርን ምስክርነትን እቶም ናይ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ሰዓብቲ ዝህቦ ናይ ቃልን ሂወትን ምስክርነት ሰላማዊ ናይ ሓባር ናብራ ብትዕግስትን ፅንዓትን ፍቕርን ኣብ ምርግጋፅ ዝግበር ከይዲ መሰረት ከም ዝኾነ ከም ዘስመሩሉን እቲ ጉባኤ መቐፀልቲ ኣኼባው ካብ ዕለት 6 ክሳብ ዕለት 7 ሓምለ 211 ዓ.ም ንምክያድ ቆፀራ ድሕሪ ምውሳድ ከም እተዘሃዘመ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ሓቢሩ።